Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні мой суразмовца, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоній п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буду йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся у Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра которого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі, ось это дає таку нагоду, как проехаться тут по університетах і порозмовляти зі студентами і викладчиками. Я був тут у Помона коледж, у Южно-Каліфорнійському університеті, буде зустріча у UCLA і інші. І ось таким чином, ну а що ми можемо робити зараз? Треба неяк фокусувати наші зусилля і інформацію для тих, хто далек от нашей повестки, бо зараз великие, вы ведаете, у свете проблемы, и окромя Беларуси, и арабо-израильские конфликты, Украина и иншие, и мы зникли с радаров, ось тотали, як тут кажуть.
Ви якраз моє питання продухилили, я і хотіла запитатися, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, з усім, як ви кажете, зникла з радаров, а
дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окремо американців, так само була зустріча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на ній присутнічав як гость, і я бачу гэта зусилля, ніяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай, і вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так? Застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і усімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэтае ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І ось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўже 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Вось яны Негледзячы на тое, што мы не ў павестцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палесцінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Бяляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І вось я бачыў прадстаўнікоў беларускай дыяспары там. На кожнай я тры разы я хадзіў вось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы, але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць нашая місія.
Скажыце, калі от, ну, вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выйграла выбары ў дыктатара, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе ЗМІ, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наша трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Еўропа гэта нешта такое памяркоўна непанятнае, ёсць нейкі там ваінственны Пуцін, да і ўсё. І яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну, нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео, былога дзяржсакратара тады, вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца, ну, за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане. ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на там на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, вось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць і ў адміністрацыі Байдэна, і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план па жорстокасці, ён ужо перавыпалнены. Ўсё, яны там елі жывыя, і Бабарыка, і Калеснікава, яны прайшлі праз аперацыі, там і легені разорваны, і прабадная язва, і то, і сё, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдэна, і так далей пра гэта, і ну, а павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі вось я так для прыкладу, мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Вось. І чаму не паказваць гэта тут у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён жа не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну я гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць. А так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх акцёраў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе у некалькіх амбасадах і Ціхановскай, і яшчэ камусьці. Ну гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму, так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва. Ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць. Мне падаецца, ён і займаўся ёю некаторыя ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у каардынацыйную раду выбірацца. А наколькі каардынацыйная рада падаецца вам дзейсным інструментам, такім, якім што-небудзь магчыма дасягнуць? І ваша пазіцыя цяпер у радзе якая?
Ну, глядзіце, ну, па-першае, пра Вадзіма Пракоп'ева, бо я першы раз на жыццё быў на яго сустрэчы вось тут у LA, і як сведка магу сказаць, 3 гадзіны праляцела як 1 секунда, таму калі ён дзесьці будзе выступаць, я раю, гэта вельмі таленавіта, энергічна і цікава. І самае галоўнае, я з ім згодны. Бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў, беларускіх дыяспар, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім, ніколі мы не звяжам скотчам Пазняка, Ціхановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай, ці гэтага першага нашага беларускага народнага фронта, ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе Каардынацыйная рада можа зрабіць добрую справу, бо нават сама магчымасць беларуса паўдзельнічаць у нейкім галасаванні наконт прадстаўніка свайго, гэта ўжо такі шаг наперад, крок наперад, ну, з тым, што мы малі, калі ніхто не мае ніякага ўплыву і прадстаўнікоў назначае толькі Ціхановская. Вось каго яна назначыла, той і твой прадстаўнік. Не, ну дзякуй за гэтым, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. Я беларус, вось, или там беларусы у Каліфорніі, выбраць свайго прадстаўніка. Вось да гэтага гэта немагчыма было. Табе назначалі, як у савецкім, добрым, у савецкім такім стылі.
Ну, так, атрымліваецца, што структура, у якой выбіраюць толькі людзі, якія знаходзяцца за мяжой. Беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чынам уплываць, адпаведна, і каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі.
Мы ж і вы, і я разумеем. Вось я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасці, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантрацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на нейкія, там, ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў, маладых, бо трошачкі, ну пагасла энергія ў тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічны, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафара пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. Маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйнай і нервовай у Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі нейкім нейкай ступені дзейсным, у выбары, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, зараз, па-першае, трэба разумець, я так ведаю вось ад самых джерэл, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты ўсе Амерыкі тусуюцца. Зараз няма ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай не мае. Таму мне здаецца, мы беларусы зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю, ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага, і палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог у снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот, 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню. І таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец гэтую стратэгію, канцэпцыю прэзентаваць і прадаць амерыканцам. І неважліва, якая будзе адміністрацыя, бо няма ніякага рэальнага падыходу да беларускай справы. Это першае. А другое, мне здаецца, што беларускія выбаршчыкі стануць важлівымі, калі іх убачаць. І пад выбары трэба рабіць акцыі, пад выбары трэба актывізаваць такое уплыў ці нават, можа, лёгкі прэс на амерыканскіх палітыкаў з абоіх партый, каб яны пабачылі, што ёсць такія людзі, у іх ёсць пажаданні, у іх ёсць нейкая мэта і стратэгія, і трэба іх уключыць у гэтае кола, бо палестінцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраіліцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна, і ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз. Бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць. Бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширылася, яна стала мацней. Гэта місія працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў больш, бо раней больш працаваў офіс Тыхановскай, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз, з міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Ну, гэта значыць, мы павінны замяшчаць, каб яна не гублялася.
І да завяршэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ну, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоўваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатов дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, ну, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. Першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэстны арт. Гэта першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць усё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем усё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Таму, а таксама, ну, я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такога культурнага жыцця, і мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрэй, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрэй Курэйчык, беларускі драматург, лектар Гельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, усяго найлепшага. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.